Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis Česlovs Batņa no apvienotā saraksta veica aptauju, kur uz šī gada februāri tika aptaujātas 335 vispārējās izglītības iestādes. Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem šajās iestādēs bija gandrīz 360 brīvas vakances. Savukārt faktiski pedagogu vakances izglītības iestādēs bija 410. Batņa stāsta, ka faktiskās vakances skolas nenorāda, jo baidās atklāt patieso rezultātu, bet ņemot vērā, ka Latvijā ir 617 vispārējās izglītības iestādes, viņaprāt trūkstošais pedagogu skaits varētu būt divreiz lielāks. Pēc aptaujas rezultātiem prognozē, ka lielākais pedagogu trūkums varētu būt latviešu valodas literatūras un matemātikas priekšmetos, kurā tiecīgi katrā no tiem būšot brīvas vairāk nekā 100 vakances. Visvairāk pedagogu vakanšu uz 1. septembri prognozē Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī un Jelgavā, kā arī Preiļu un Siguldas novados. Batņa uzsver, ja brīvās vakances neaizpildīs, pedagogu pārslodze saglabāsies.
Būtiski arī tomēr mums stiprināt atbalstu pedagogiem, veselības apdrošināšanu, sabiedriskais transports, bet ļoti daudz akcentēja, ka pedagogiem lielu laiku paņem komunikācija ar vecākiem, ka ir nepieciešams tomēr kaut kāds normatīvais regulējums pedagogs vecāks skolēn, jo tas arī mazinās to skolotāju stresu komunikācijā vai ieliks robežas. Un starp citu ir ļoti būtiski arī mentora nodrošināšana jauniem pedagogiem izglītības iestādēs, lai šis jaunais pedagogs saredz atbalstu no skolas.
Ieteikumiem piekrīt arī Latvijas studentu apvienība, kas ir runājusi ar studentiem topošajiem pedagogiem, lai saprastu iemeslus, kāpēc studenti nevēlas strādāt par skolotājiem. Skaidro Latvijas studentu apvienības prezidenta Liena Levada.
Lielākā daļa strādā arī skolā paralēli savām studijām. Ļoti liela daļa strādā arī sākot no pirmā kursa, ko viņi arī paši norāda, ka tā ir liela problēma, jo ir slodze, tā ir augsta. Viņiem nav pietiekams atbalsts. Studiju laikā šī pārēj no studijām uz skolu ir nepieciešams pielāgoties. Jaunie pedagogi saskarās ar mobingu no savu kolēģu puses skolā, no vecāko kolēģu puses, kas uzskata, tā viņi dara vispareizāk un nedod dievs kādu jaunu iniciatīvu. Pirmajos gados skolā pedagogi tiek pārslogoti un kā arī trūkst atbalsta mentoringa sistēmas.
Arī izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka šī ir kompleksa problēma, ko nav vienkārši risināt, taču jau šobrīd tiek strādāts pie tā, lai jaunos pedagogus piesaistītu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.